قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
Diga aos que ficaram para trás. Em breve serão convocados a lutar contra um povo de grande poder bélico. Lutarão contra eles ou eles se submeterão a Alá. Se obedecerem, Alá os concederá uma boa recompensa. Mas se se desviarem como se desviaram anteriormente, ele os infligirá um doloroso castigo.